kililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Totombe libino pokwa elamu pe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililelo sangwa na biso na lokota la Lingala. Ya la voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h, hawa na Washington DC, 19h na Goma, pe na ngambo iso ya Esa Ekolo Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville, mpe kwa Mout, na ituka Maindombe. Fatou Makala la Alimasi, na PJ Elliott, bazali bongo Nzela Masini, na lisalisi ya Edi Sango, sangwa moki lelo, epe sa melibino na Marius Mounga. Boyoka, sango, te melibino, ompo kwa lelo. Territoire ya Lubero et tout cas Nord Kivu et Siliko Yamba Mabota koleka nkotozo minandambo ya baibakimi bitumba na mboka Rutshuru.
Tozo senga kimia ezonga rapidement na kata mboka po batuana bazonga epa na bango. Condition oyo bazo vivre nango kuna kala mingi te boko yo kapi ba maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana.
Mbula matadi ya Ekolo Congo Démocratique ezumo kano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosale la gaz ya mai to gaz likifié na tina ya kobate la zamba na bokatemi bwanzete pona kosala makala to koni.
Tozali kolambela na bakoni, tozali kolambela na ba makala yango pe zali kozikisa bazamba yango soki tozana moto mikolo babengaka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi.
Tokosuki sabongo masolo na biso mokolo mwalelo na manaka na biso na kombo na Bozindo epai wapi Edi Isango ayambi mpo na biso Jean-Jacques Lumumba wazali bongo mobundisi kanyaka omolongo mpe nkoko ya Patrice Emery Lumumba. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda naino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique na misalami ya ONU Malisungi, malobi bato bazui makama pe bakimi bisika na bango ba vandaka po bazangi kimia na bitumba kati na FRDC na basimba minduki ba M23 basengili na lisungi na lombango penza ezali sango epesami lobiloleki na ministre ya affaires sociales, action humanitaire pe solidarité nationale Modeste Mutinga sima na mobembo asalaki na territoire ya Niragongo e payo wapi ya ndaki kukutana na mabota nziki ya bakima bitumba na Kanyaruchinya penye na kilometre zumi na engumba Goma, engumba mokonzi ya Nokivu. Bayi misala mia kosunga bato na mpasi basakuli eti penye na bato mkoto nkama tukumi sato bakimi bitumba biye pe bazali na bosenga ya lisalisi pe penye na mkoto sambo bakimi na mboka Uganda. Lelo mokolo mwamitano bitumba makasi bikobi lisusu kati na FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique na basimba minduki na mboka Buumba pe Kibumba e payo wapi uto mokolo mwalubi luliki mampinga maikolo Congo Démocratique FRDC mazali kosali la mpepo sukoi 25 na bapakapaka puna kubwaka ba bomba na bisika basimba minduki tope batomboki ba M23 bazwami. Mampinga ma FRDC masakoli ete masili bongo koboto la ete niyoko ya mboka Kibumba uto tongo ya lelo kolanda ba fandi babisika biye pe banzeni neke baike basimba minduki ba M23 basalika kanamboka Kibumba kasi bisika nzike na gupma Buumba pe lokalite ya Nyundo penye na ndelo na ikolo Rwanda ezali o maboko ma FRDC atako bato basali lisusu na bisika biyete. Président Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique akokendeli susute na mobembo asengelaki kosala na mboka Djerda na Ekolo Tunisie mpona kozwa esika na milulu miambala zumi na mwambe ya mabongisi mamolongo ma francophonie kolanda ndako ya mosala mwaye mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique abui kokende na manaka maye mpona kolandela bozangi bokengi boye bozali na ngambo ya este ya ekolo na ye bakonzi babikolo koleka ntukumi sato lokola Emmanuel Macron ya ekolo France pe Justin Trudeau ya ekolo Canada bakozwa esika na masoloma ye Félix Tshisekedi aboyaka pe kokende na masoloma COP 27 oyezali lina kali ya ONU pona kubadili klima na mboka Égypte poso eliki kaka pona tina eyemoko lokola na Égypte ministre wa yambo ya ekolo Congo Démocratique Jean-Michel Samalukondo nde akolakisa elongi na ye na masoloma ye ma francophonie. Makonzi ya protokol d'état ya etuka ya Nord Kivu wa Kangami na misala ya Bukingi ma ekolo Congo Démocratique ANR pe atindami na boloko bonene ya Kinshasa lelo mokolo mwa mitano. Blaise Kavungera a fundami kozala na masolo ya nsese na basimba minduki ba M23 pe kopesa bango sango ya ekolo kolanda bato ba pembeni na ye ezali makambo ya lokuta pe ezali bato ba yebalinga kayi tinde bazali panza ye sango. Blaise Kavungera azalaka mokonzi ya protokol d'état na etuka eyi ya Nord Kivu uto mibumi ike. Lingomba nouvelle élan ya Adolphe Muzito ministre wa yambo ya kala ekolo Congo Démocratique pe Moi Lingomba Lamuka ebimaki lubi na balabala na Ngumba Kinshasa pe na Bingumba Nzike pona kopesa maboko na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC pe kotelemela lisungi ya ekolo Rwanda pe Uganda na batomboki ba M23 na maloba Zwaki Blanchard Mungombe kalaka mokonzi ya Lingomba liye alobi ete bazali kote lemela bozangi bosolo bwa bikolo binso bya EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est na mayematali bitumba na Est ya ekolo Congo Démocratique. Mbula materi ya ituka ya kwelu na lisungili ya UNICEF e kabula ki lobilo liki bisalili bia kilasi lokola bakaye na babiki na bana kilasi baike baye bakimi bitumba ya territoire ya kwa mutu baye bazali kokende kilasi na Ngumba ya Bandundu. UNICEF e PCP baba ba balon na bavareuse na bana kilasi baye bayambi bakima bitumba baye. Eric Muziaza ministre ya mambi mante itupe ya kilasi na etuka ya kwilu asakoli ete bana baye bakotanga kelasi ya ofele mobumoyi.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu esili koyamba mabota koleka nkoto zomi na ndambo ya baibakimi bitumba na mboka Rutshuru kolanda maloba ya mokambi ya territoire ya Lubero mabota myango bazali komona mpasi mingi pe bazali na tina ya lisungi makasi. Erikas Mwisi.
Mukambi ya teritori ya Lubero Colonel Alan Kiwewa apesa kisango ena na viwa Lingala abakisi ete ebele ya mabota mango mazwami na mboka ya Kanyabayonga. Tuka ndimbule ya Colonel Alan Kiwewa.
6000 menage na Kanyabayonga. 6000. En tout cas, ce que vous totalisez même na oyonga na zanango awa na nyoso, nous pouvons arriver facilement na ba d'octobre à 18 à 16000 menage. Dieu merci, moi la semaine où j'ai collé le gouvernement national na, par l'entremise ya ba député national nationaux d'origine ya originaire ya nani ya territoire ya Lubero abayaki ko assister bango na assistance moko humanitaire quand même moi 2-3 jours quand même, mais à part ça situation est un peu kaka difficile pona na survie na bango.
Mukambi territoire ya Lubero asingi na mangomba mabasungi to ba humanitaire kotala bosenga ya mabota mia bakimi bitumba baye. Tuka lisusu Colonel Alan Kiwewa.
Alors, message ba ibakoza na bonne volonté. Oyo nyon sa oku koza na mwa quelque chose. Je pense que koza la vraiment salutaire pour na bande kona biso oyo bazali wana. Donc, oyo azana mwa fufu, azana mwa loso, azana mwa savon, azana mwa nini ate lamba. Ata nyon sotu e bon mona na yosa salitaire. Yaman na zo senga na population nyon sotu ya Lubero. Ya Lubero particulier, je ne dis manière générale, particulièrement ya ba commerçant na biso nyon sotu. Oye nyon sa koza ne loko vraiment. E koza malam ou kowa sali sabande kona biso bazali na situation o bazole kasi kasi ko.
Ongambo na ye Moïse Malikidogo moko, na baiso ete sivi ya ngumba beni abunisi ya ye mawanzambi mabota mae mazali kubika na mpasi mpe bozangi lisungi. Asingi na mbulamatari ya ekolo kosuki sa libela mbenza batombo kiboye ya M23. Tuzwaki mpe maloba mamoizi malikidogo.
Wana tozo senga kimia ezonga rapidement na katamboka po batu wana bazonga epana bango parce que condition oyo bazo vivre nango kuna ezo permettre te parce que kala mingi te boko kapi ba maladi bana bakobela batu bakobela bakobando kufa wana en plus ya ba maladi condition de vie wana ekozala un peu précaire même malheureusement ata tango batu bazo kima boye ata soki batu balingi basala secours to bengaka to sala ka appel. Malheureusement ya batu msusu bayaka te kosunga batu ya ndenge wana te sikoyo la population baza délaissée na kati ya rue bazo souffrir bazo zanga place a kolala tozo senga na gouvernement azala responsable dans l'urgence bayeba nde nini ya kosunga batu wana
ekukisi lelo sanza mine uto ba FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique bakobunda kana lingomba ya batomboki M23 na territoire ya Rutshuru mpe Nyiragongo na etuku ya Nord Kivu. Irikas Mwisi Beni.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Mbula matadi ya ekolo Congo Démocratique ezwi mokano ya kopesa ndingisa pe makoki ete mabota mabanda kosali la gazi ya maito gaz likefie na tina ya kobatela zamba na bo katemi bwanzete na kosala makala tonkoni. Mokano to mwango moye mozali mpe mpona kobatela bato na mbano ya kopema molinga ya moto na nzete tokoni. Bulai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kulanda na OMS na mobu moko koleka bato miyo misato bakufa kana kupema kabiloko mikie mikie biuta kana molinga ya moto na mokili. Na kincha sampe bisika misusu bato ebele bazali kosali la makala mpenkoni pona kolambela. Loko la Julin Chila pona ye makala na nkoni ezali bisali lobiye bipesa kanzela ya kolamba bilei na ntango moke. Ezali mpe mumesano kuhuta na bokoko toyo ka Julin Chila.
Makala ezo edeyo olamba pondu madesu. Soko oche gaz, opelisi pocha madesu, ocha pondu, eko sisa gaz eko kende nuki nuki. Me makala omozo ozo jera ngozo ebake, dena chebo pondu nangyo sala otan na moto, madesu nangyo sala otan na moto. Me natango akalatoma, nangyo sala bakoni, bakoni zaiki peka bandete.
Eko Kongo Demokratiki, ebenga mimboka ya eyano, na maimatali mbongwana ya mopepe to changement klimatik kasi, kotumba zamba, peko sala nkoni, ezali kobebi saba zamba. Yango wana, mokanda to plan directeur national etiami nantina ya kopesa nzela ete mabota mabanda kosayela ka gaz likefie to kabongo moko ya banganga ya boyebi to expert na ministère ya hydrocarbure Adolphe Ekindekali.
Mingi ezala kaka na momesano ete tozali kolambela na bakoni tozali kolambela na ba makala yango pe zali kozikisa bazamba. Ya konsoki tozana moto mikolo babinga ka réchauffement climatique c'est parce que ba perte de forêt ezali mingi. Alors programme ezali ete to diminuer nano o etale ba perte de forêt pona kotia mode de cuisson mosusu asika lolenge mosusu asika kolamba na ba gaz atako wana batu bazali komonete gaz de bomakate ebomakate ba mboka we ezali développer ata na Afrique ya likolo kuna antoka mingi ekomika ka kolambela na gazo to bengi gaz de pétrole ke fait to GPL bisopé to zali na nzela wana yango to yeyi pona ko talisa epai ya ministre ete c'est possible soki to lingi ko porter vision à chef de l'état oya lobaki ete antoka nous sommes pays solution na oetali réchauffement climatique.
Nangambu ya Christine Molondo expert na ministère environnement direction technologie énergie bois pona ye esengeli ete na mukanda mwango likambulitali kolendi sabato po bandima kobana kosela gazi yango eye ebengami GPL lisale mamakasi likoba kino na bisika ebele na ekolo Congo démocratique. Tolanda Christine Molondo
isoto tuni mingi na likambulitali sensibilisation oyo bako sala ezali retenu na feuille de route wana eza activité monene ya kolendisa bato po ba adopter ba GPL makambu ya bagazi ndenge bazolobela. Heureusement bayeko lakisa biso ete sensibilisation ekozala la activité ya molayi ekozwa ngonga ebele mpona ifo ba sensibilize na ba industriel na ba, ba operateur économique na basi oyo mpe bakobanda kolambela mpe bagaz wana ilfo mpe bazala sensibilize yango balobaki oyo ezali nano parti ya liboso ya sensibilisation bakosala oyo eza na kati ya feuille de route mais sensibilisation ekobanda kokoba ti nde esika motema na biso mpe ekitaki par rapport à activité wana sensibilisation
mpona baespert misala mipesaka mbano na GPL misengeli kobinga lolenge ya kosalema na yango mpona basi baye bazalaka mingi na ndako mpe baye basalelaka makala na nkoni pamba te ezali nzela esusu ya malamu ya kolamba to cuisson propre na ntina ya kopesa bango nzela ete bazala na makoki ya kosala makusa na bopeto na ndako na bango ntango bazali mpe kaka na nzela yango kobundisa mbongwana ya ntango to changement climatique. Nathalie Sekabour aussi Mourabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi Mourabie. Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali mokolo mwa mitano to vendredi ezali mokolo moye tolanda kamana kababiso na kombo ya Bona Bozindo lelo edi sango ayambi pona biso Jean-Jacques Lumumba ezali yoko ya babundisi kanyaka omolongo mpe koko ya Kondo Patrice Emery Lumumba premier ministre wa Yambo wa ekolo Congo démocratique tolanda bango.
Bon, na ina Washington DC pote sengela ki na ya kosola pona makambo ebele, entre autres kosola makambo etali ndengolobi ya solo kanyaka na ba ebazali bato to interagir raka na bango un peu bingi mebi eti ya solo ete to ebi pe na koya kobeta masolo kaka ya mboka te me o etali pe makambo ya ekonomi ya nginda ya kontinent afrikain po ete ebi ete tozali na makambo na biso tozali na mokili ali kobongwana me toali pe na bezwin ete lolenge na biso ya komona makambo pe ya koriente ekonomi na biso ebana koyokama po ete toyebana kosala mokili oyo ekosala ete lobi afrika pe mboka na biso Congo ezala mboka moko kite kozala kitoko pe ebana mboka bakosepela na kita mboka na biso
okutani na banani mpe mayele nini to makambo nini bosololi mwa na mokuse mpenza
nakutani na bakonzi ebele ya mboka oyo evidemment oyebi badepartement ezali ebele lolenge tobengaka epa na biso baministere trésor na bato ebele oyebi ete lelo oyo ezali kopreoccupe bana mboka ezali investissement ezali lolenge nini misolo kouta libande ki kokota na kati ya mboka mebi na ba sanction na makambo ebele na liste ba liste mosusu batiaka bamboka na biso esalaka ete bato ya malamu na bato ya mabe bazalaka obele na sani moko me lelo esengeli kotala Congo eki kokende wapi ndenge nini tokosala topesa misala e na kati wana toreflechisaki mpona nini te na bisika mosusu ya Congo toya na baoyo babengaka ba zone franche parce que lelo oyo ezali kopreoccupe congolais ezali ete misala eya et à travers peut-être réflexion tolansaki ya ba zone franche réflexion tolansaki ya kotala ete est-ce que douane ezali koameliorer situation na biso est-ce que douane ifo ezali élargi na nyonso est-ce que toki kocree ba zone franche te po ete na babisika mosusu neti na bacongo central na katanga baentreprise eki koya eki peut-être kofuta baimpot te pendant temps moko boye mais eengager bato eke misala wana eprofite na bana mboka ete bana mboka balongwa na mpasi oyo bayali komona lelo
tozali tante otuna likambo moko oyei koloba makambo oyo na makambo kanyaka kasi bitumba na kanyaka ezali kosalama na Congo yo okanisi ezosalama ndeni
bitumba kanyaka oyali kosalema na Congo ezali na makambo ezali ya malamu mais ezali mpe na balimite nango lelo boyebi ete tokotanga neti jef ayali kosala mosala mais balimite ezali justice ezali kolanda ya kokoka te esengeli ete lelo mwana mboka nyonso to esika azali atia makanisi na ye mpo ete justice eyebana kosameliore parce que IGF aoki kosala rapport na ye mais soki ekei na justice ekelali na batiroir omoni ete misolo ya mboka ekozonga te soki IGF asali rapport na ye et que malheureusement ba intention ya kokanga bato yali politiquement motivé ekosalisa mpe mboka te toali na posa ete justice et ça la mosala na ngoto ali na posa ete parquet financier na bazuzi yo bali expérimenté ba sala mosala po ete mboka solezonga na mboka
Oye, salami kino sika na bokangami bo sambi sami sami malamu pinza teni ne sami malamu.
Ben suffisant se zali. Na koko tana ba dossier na detail te po ebito ali nangonga mingi te. Me toko ki kubanda kota la banda 4 ans salemi. Si ya solo mokonzi amboka asalaki na bobundisi kanya ka bitumba na ya liboso. Me lelo to ali komona ete bitum makambo ebele. Ezali ko sala ete rapport e salemi. Me na sima to ali komona suite te. Ezali a solo inquiétant yimoko mokonza mboka lobela ki yango na ba conseil des ministres belé et que bazuzi pe justice ya mboka ezali ya ba handicap belé et donc justice ezali a solo clé pour être na kolite contre kanyaka et to lobela pe et sécurité pe ezali clé mosusu pour na ko permettre à ce que gouvernance na mboka avec ndeliboso na makambo etali kanyaka
to lobela ngomo moke na ngonga moke mikomileki ka mikolo to munyo o telemi o kangi photo solulina moko na bayi politiki Martin Fayulu Elin Kolobani
na makambo mboka liko traverser lelo esengeli ete bana mboka nyoso tout aux alaini unité on est ali unité pona ko sunga mboka na biso po ete bike mboka na parti moko bitumbe ali et na parti kaka ya STT na parti ya centre na parti ya ouest bitumbe ali pe kimi ali na mboka te ezali rapprochement politique te mais ali a solo rapprochement ya ba valeur unité a esprit unité a action pona ko sali samboka e kende liboso ngabo ebi ete na ali politique te ya zali politique mais etali ko le kana ba politique ba église ba bingombanio soto etali Congo bana mboka nyo soto esika nyo soto ba ali esengeli ete question a sécurité ezala priorité na biso peut soutenir ma pinga na biso pour être balonga bitumba
baibi yo mubundi na kanyaka baibi makamunyoso osala bakangali okima tusala mena kombo na yo Lumumba kombo ya ministre ya wayambo ya ekolo Congo démocratique est-ce que za tentété mo ko sala politique
politique wana question ali batu na kanga itango nyoso to mena ko ebi sa ete action na ngai deja ezali action ezali ko sali samboka lelo et ba prise de position na ngai ezali a solo na ba impact politique ebele ezo dépendre na ngai te ezo dépendre na mikolo ya likoya mais na kanisi te ali très tôt pour na répondre bino mais loko na koyebi sabino ete na ba election ya likoya na kozala na position pour na ko soutenir vision moko na koloba mutute parce que souci na ngai ezali mutute souci na ngai ali vision ezali direction o esengeli to même mboka na biso
ya yo moko vision so ki te bito kinde obi na ni komi peza tango te mais osogongo pesa maboko na mboka mayili nyoza na ngona boku se pomboke kende
ngana boku se pomboke kende liboso pona ngai priorité zali mibale kania katostolobele yango mais priorité ali choix nini toki ko sala po ete économie na biso etambola malamu ba option nini toki ko lever rapidement po ete Congo ebi ete Congo ali au centre ya mokili Congo eki ko ala lelo hub au-delà de la zone franche pour nous permettre de faire ça. Le Congo est qui a la EB parce que le Congo est à distance et qui a été Asie, Tina, Amérique et qui a relié l'Afrique à Souka, Tina, Afrique à Likolo, puis comme en Europe. Donc, tout ça, la position stratégique. Et le lot, ma canisinanga ali été ko réfléchir nandenge nini ko komisa mboka na biso mboka moko stratégique ko pesa bato misala pour être lelo et lo ko ezali ko déranger jeunesse na biso eza ko zanga misala eza ko zanga occupation yango mingi bali ko kota ba groupe armé yango mingi bali ko koma ba kuluna priorité ya ko pesa jeunesse musala ezali makasi pe mayele ezali ebele na maboko na biso na maboko ya bayi politique pe biso ba eto ko réfléchir pour na mboka pour tout ça lisa été jeunesse et ala solo occupé parce qu'il y a ngonde ali si ya solo à venir ya mboka pona lobi.
Ozali lanceur d'alerte moko na ba IPP AAF ozali moko na ba UNIS moko na le Congo n'est pas à vendre na mbamba bochaingu la matari pour makamba tali ba ndenge ba pesa ki ba min nandingu to komi lelo ba komi ko benga batu ba kozo ba makamba ba petrol na banini omuni ke mitumla bine botimbu mana ndenge bulinga ki to ekeyi ndenge ki te tumuni ke monsieur Gertler pa atiami mwa pembeni mwa na lobi
bitumba na biso na ne komite po ete Congo na ne bongite moto oyo ti ko tanga en la personne ya dengeter a signé ki mikanda na gouvernement congolais o to condamné yango makasi pour être tout estimé était makambo salema qui suffisamment pour être dembo ka récupérer mboka na yango ezali na gouvernement na biso te na compléter pour être moto a ponyola ki mosola mboka e bana kozwa ba avantage bele bitumbe ali na no musika pour être bitumbe ko sila mokolo congolais ko lia bitumbe kosila mokolo moibi kosila na kati ya mapinga bitumbe kosila mokolo mwasi ya soda pe bana ya soda bako vivre na ndenge ya malamu bitumba na biso ezali nanu mulai pe ezali bitumba ya bakongole nyonso to
kasi azongisaki mabele babandeli mwa processus ekei malamu te
ezali ebele ya kolobe ezali na kati ya kontra wana po ete mboka ekokaki korekipere mingi po ete azali na position ya faiblesse lelo azali na bosenga kaka negosie na mboka et ozali koestime ete il faut kokende un peu plus parce que eza na biloko ebele na kati ya kontra wana esengi ba evaluation ya ba expert indépendant pona koede Congo po ete Congo esengeli pe emema ye na justice oyo ekosalisa ete ke prochainement makambo wana esalema lisusu e tomoni bamboka ebele neti awa na Etats-Unis esika nali na ngonga oyo baplainte ezali basosiété ya minene ezofuta mbongo donc esengeli pe Congo pe erekipere po ete bamine wana eza bamine na Congo Congo yali mboka oyo ezali na sous-sol riche mais tozali na vision ete au-delà ya sous-sol riche justice pe efo esaplike na babisika ebele
elingi koloba te ndenge Congo ezongeli ndenge bayokani esalemi malamu te
esalemi malamu te mpona biso po ete toali koestime ete Congo ezali toujours na position ya faiblesse par rapport ya makambo ebele eza na kati ya mikanda wana
mwa mikolo toyoki yo mpenza te na bamosusu kasi makambo eleki mwa ebele tomonaki nayokaki olobaki mwa makambo moke ntango bakangaki mopesi toli ya lokumu ya président me mingi mpenza te Vidie Chibanga na basusu bato bazomituna ekomi wapi makanisa bino eza nini
toali ya solo kolite contre corruption toali ya solo kosala ete baenquête ekontinue kozala mene d'ailleurs toali koregrete ete moko ya bapanzi sango na na personne ya mama Sonia Rolet abengana mi na, na Congo baraison gouvernement PCBL mais toali na posa une certaine indépendance pe na kati ya bajournaliste oali kosala mosala ya investigation po ete basango mingi ya mabe toali kozwa na entourage ya mokonzi ya mboka mais ezali nanu basoupson mais tozali na kobanga ete ba ezala établi lokola vérité donc etozala na bainquiétude parce que kaniaka ali malamu te mokonzi ya mboka ali kobundisa kaniaka esengeli ete pembeni na ye pe kaniaka eyebana kobundisama malamu po ete image ya mboka na biso etekama malamu po ete ezali susi na biso ete image ya mboka na biso barecete ekota e surtout population abénéficie na mosolo ya mboka
bitumba na kaniaka ezali kasi bitumba ya solo ezali na mabele ya ekolo Congo démocratique na ngambo ya est na ngambo ya ouest makanisi no ezali ndenge nini po makambo wana mayi bakosila
makanisi na ngai lelo ezali ete bitumba oyo tozali kovivre ya solo toali kofistige bamboka oyo ali kobundisa biso mais bitumba ya solo esengeli mpe tobunda yango na kati ya mboka na biso mapinga ya Congo ezali pendant longtemps bareforme oyo esengelaki esalema esalemi te tozali kobenga de tout notre vœu ba réforme ya neba kosalema mibeko ya programmation militaire esengeli esalema tosengi ete bapinga na biso baali kobunda lelo nazalaka na mama mingi kozwa baapele kouta na baveuve militaire baorfelin militaire oyo moyen bafuta bakelasi ezali te moyen basala makambo ya malonge ali te soda ali clochardise na mboka na biso e lelo na préféré kozala molobeli ya mapinga wana po ete olie to se contenter na kopesa mosolo ebele na bai parlement kopesa mosolo ebele na bai politique toyokela pe ba mapinga pe ba mabota na bango mawa po ete esengeli ete bazala na bacondition ya kitoko po ete babatela mboka po ete moto akoya kopesa biso solution lelo na mboka na biso eyali kaka mapinga wana e soutien na ngai pe message na ngai eyali mpona bango lelo
motuna ya suka bazwaki lino ya koko na yo wazali héro ya ekolo Congo démocratique Kondo Patrice Emery Lumumba bazongisi na Congo batie yango na na esika mozole ekozala si bongo sima
sima yali justice sima yali justice po ete boyebi ete mboko esika toali Belgique bamboka ebele bato ebele mpe bazairois to bakongole ebele ya ngonga wana baparticipaka na élimination ya Kondo Patrice Emery Lumumba eloko ngai naza kosenga lokola koko na ye neti kongole nyonso tout d'abord c'est que justice eyebana kozala rendu po ete ya solo bahonore ye bakundi ye na mboka na ye mais esengeli ete toyeba vérité toyeba solo ya ndenge makambo esalemaka e ke réparation esalema au-delà même ya Lumumba ya papa Mpolo ya papa Okito mpe ya baebanso basopa makila na bango mpona mboka na po ete boyebi ete problème ya mboka na biso yali ete wuta kokelama ya Congo ti lelo impunité mpe manque ya justice nde ezali kosala ete makambo ebele évolue te na yango wana tosengi ete mibeko etangama justice esalema po ete bosolo na liwana ye banako salema.
Ezalaki bongo Jean-Jacques Lumumba we lobeli ya Edi Sango tokomi na suka ya masolo na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo na bandako na bino. Ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott mpe Edi Isango kombo na ngai Marius Mohunga. Otikala malamu.